voi ruga să vă ridicați în picioare și vă voi ruga să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, din capitolul 15, voi citi de la versetul 11. Și să urmărim împreună Luca, capitolul 15, citim de la versetul 11. Și să urmărim cu evlavie și cu respect cuvântul Domnului. Luca, capitolul 15, citim de la versetul 11. Pilda fiului risipitor. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unii din locuitorii țării aceea, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcoverile pe care le mâncau porcii, dar nu-i le da nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut, i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumasul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unii din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iară sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied ca să mă înveselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Amin. Vă rog să ocupați locul. Domnul mi-a pus pe inimă să citesc această pildă pe care eu o numesc o capodoperă a Scripturii. O capodoperă a Scripturii. E foarte cunoscută de dumneavoastră și Domnul mi-a pus pe inimă în seara aceasta, în câteva cuvinte, să am un cuvânt pentru fiii risipitori. Pentru fiii risipitori. Să știți dumneavoastră că avem fii risipitori care nu mai sunt între noi, sau avem fii risipitori care sunt între noi, dar nu se prinde nimic de ei, poate acum că numai pe SMS-uri, pe telefoane. Și Domnul mi-a pus pe inimă un cuvânt pentru ei, un cuvânt pentru acei care îți prinși de tendința dar se pierde. Și în fața noastră avem cuvântul Scripturii care dă sfaturi practice. Dă sfaturi practice. Domnul arată practic cum să ieși din situația asta. Cum să ieși când ai intrat într-o curcătură groaznică. Cum să ieși când te-ai băgat în niște probleme în care ți se pare că nu mai este ieșire. Și avem pe pagina Scripturii un fiu care ajunge în trei mari catastrofe, eu așa le numesc. Trei mari catastrofe. În trei dezastre totale. Și prima mare catastrofă în care ajunge acest fiu, îl numesc catastrofa materială. Dezastru material. Domnul prezintă o pildă în care prezintă pe un fiu ce a trăit la tatălui și ori iau că dus-o bine. Ori iau că tatălui s-a ocupat și n-o dus lipsă. Poate tatăl o dus lipsă în locul lui. Și la un moment dat acest tânăr, obraznic, vine la tatălui și zice: dă-mi partea de avere și se duce în lume și cheltuiește toată averea. Și pilda prezintă clar. Îi se termină absolut toți banii, contul din bancă s-a dus. O coborât în minus la maximum, că nu-i mai dă banca, să știți. Împrumuturi de la prieteni și de la prietene nu mai este. Ajutor de la biserică nu mai este. Într-o lipsă atât de mare că dorește să se rănească cu roșcovele pe care le mâncau porci. Vă dați seama în ce nevoie trebuie să fii să ai astfel de noroc? În ce lipsă? În ce lipsă? Mai ales la evrei unde erau considerat un animal necurat. În ce lipsă trebuie să fii? Ba mai mult, tânărul ăsta numai că ajunge în catastrofă materială extraordinară, ajunge într-o catastrofă morală, într-un dezastru moral extraordinar. Își duce o viață destrămată cu femeile. Cu femeile. E clientul discotecilor. Clientul barurilor. Să știți. E clientul vieții morale, imorale. Să știți. Ba mai mult, Scriptura îl prezintă că atâta coboară moral, că îți găsește niște prieteni și așa prieteni îți găsește, îi super prieteni ca să ai din asta, să te trimită să te îngrijești de porci. Și frumos cer de prieteni. Așa prieteni îți găsește. Cade într-o decădere morală totală. Ba mai mult, pe lângă căderea asta morală, probabil și avea mostrările de conștiință cu tatălui pe care încearcă să le alunge, dar căderea lui morală e adâncă. Să știți. Să știi, tinere, că dacă iubești discotecile, chiar dacă ești aici și chiar dacă încă mai cânți, să știi, tinere, că dacă ești atras, ești pe drumul lui. Ești pe drumul lui. Pe drumul lui. Și astea sunt legate. Căderea morală atrage și dezastru moral, atrage și un dezastru material. Că numai Domnul binecuvântează. Și tânărul ăsta, pe lângă dezastru material, pe lângă dezastru moral, mai are unul, care pentru mine e total. Ajunge într-o catastrofă spirituală. Scriptura îl prezintă foarte clar că e un evreu. Ca tânăr evreu îl iau crescut într-o familie evrească sănătoasă. Unde i s-a spus de Dumnezeu. Unde a fost luat și dus la sinagogă. Unde poate când a fost mic a fost luat în brațe și dus să fie binecuvântat. Unde s-a pus numele Domnului peste el ca protecție, pază și sprijin. Și la un moment dat tânărul ăsta nu mai pasă de absolut nimic de toate astea și o ia el pe cărările lui. Nu mai îmi pasă ce zice Dumnezeu, nu mai îmi pasă de cuvântul Dumnezeu, nu mai îmi pasă ce am învățat eu de la părinții mei, prezentat tatăl aici, dar o duc eu cum o vreau eu. Deci, într-o cădere spirituală, nu mai implică pe Dumnezeu în viața lui. Nu mai interesează nimic de ce zice Dumnezeu, de viața ta, de viața mea, nu mai interesează. Îmi fac toate planurile fără Dumnezeu. Asta numesc căderea spirituală. Ceea ce mă șochează la acest tânăr, că și ajunge într-o mare adâncime să se îngrijească de porci, până și pentru noi ar fi greu, ceea ce mă șochează, că merge până în groapă, până în groapă, până unde se poate mai adânc. M-am tot gândit, citindu-l de multe ori, m-am gândit, măi, când vezi că ți se termină banii, contul începe să meargă spre zero, atunci ai putea să te trezești, nu? dar să nu se trezești. Când vezi că începi să duci limp, ar putea să se trezești, dar să nu se trezești. Ăsta merge atât de departe, coboară, până ajunge atât de mari nevoi, până îngrijește de porci și ar fi dorit să mănânce ce mănâncă porci. Extraordinar, extraordinar. Și pentru tânărul ăsta, într-o astfel de adâncime a căderii, uimitor pentru mine, vine Domnul și îi dă harul de a se ridica. Îi dă harul de a fi primit acasă. Și prin câțiva pași, vreau să vă spun prima dată de ce ajunge el în astfel de cădere. Și vreau să vă spun tuturor tinerilor din seara aceasta. Există două tendințe care sunt convins că le-a avut el și care am observat vorbind cu foarte mulți tineri, tendințe care există și în vremurile de astăzi și sunt și în vremurile de astăzi. Și dacă te lești prins de aceste tendințe, cobori pe drumul lui. Foarte clar. Și prima tendință, primul lucru pentru care ajunge într-o astfel de situație, îi vreau libertate. Vreau în sfârșit să fac ce vreau eu. Credeți-mă, într-un fel sau altul, aproape la toți tinerii asta aud. M-am săturat să mi se tot spună ce să fac, m-am săturat să mi se tot poruncească, nu mai sunt mic, nu mai sunt baby, nu mai sunt nici eu de azi de ieri pe lume, vreau în sfârșit și eu banii mei, mașina mea, vonungul meu, vreau eu să iau decizii, vreau în sfârșit libertate. Și din cauza asta să ajung aici. Vreau în sfârșit libertate. Cred că trăim într-o societate cea mai egoistă din lume care a existat până la vremea asta. În societate în care cuvintele de bază pe care le auzi sunt eu, mie, pe mine, cu mine. Astea sunt cuvintele care le auzi. În societate în care noi ne punem pe primul loc, și numai avantajele noastre, numai cum am putea profita, numai cum am putea să ne ridicăm, călcând și zdrobind pe ceilalți. Cu toate că Scriptura prezintă lucrurile exact altfel. Deci primul lucru care duce să ajungi un fiu risipitor, vreau în sfârșit libertate. Vreau în sfârșit să fac ce vreau eu, vreau în sfârșit să-mi iau viața, destinele vieții în mâinile mele și să le duc eu unde vreau eu. Să știi că dacă ai astfel de tendințe pe drumul ăsta meu. Al doilea mare problemă care au avut tinerii, tânărul ăsta și au și tinerii de astăzi, nu-l mai interesează voia tatălui. Tatăl îi vrea binele, ca orice tată. Normal. Și ăsta e un tată deosebit. Îi vrea bine. Dar tânărul zice, nu mai ascult, m-am săturat de poruncile tale, m-am săturat de sfaturile tale, m-am săturat de ideile tale, tată, mamă, aici e Austria, aici e Viena, aici e capitala europeană, aici e altfel de gândire, aici nu mai suntem așa înguși, uite-te și la ăla, uite-te și la ăla, uite-te și la ăla, se poate și altfel și m-am săturat să tot fiu dirijat, m-am săturat, nu mai ascult de tine. Eu, cu adevărat, așa zice, îți mai deștept, îți mai deșteaptă. Știu eu mai bine ce mi se cuvine mie, știu mai bine ce e bine pentru mine, știu eu mai de bine cum să fac. Tu ești mamă, tu ești tată, învechiți, rămași, urmă, nu știți să umblați la computer, eu îi știu mai bine decât voi. Știu mai bine decât voi. Asta duce. Și astfel de lucru duce la risipire, fiul risipitor. Pleca de acasă, nu mai veni la adunare, nu mai interesat de pocăință, s-au adus la adunare cu arcanul, îi dai bani să vină la biserică, să-i gata numai să-l duci legat și să-l ții aici, duce la risipire. Și tânărul din pilda noastră e prins într-o cădere extraordinară și pentru el există un har extraordinar. Dar el, ca să se ridice, a făcut patru pași. Patru pași. Și primul pas pe care îl prezintă Scriptura, care pentru orice tânăr care are astfel de tendințe și începe cu răzvrătire, cu neascultare, cu umblare după voia lui, primul pas, zice Scriptura în versetul 17, și-a venit în fire. și a venit în fire. Ce înseamnă venit în fire? Și a zis, câți argați a tatăl meu o belșug de pâine, iar eu mor de foame aici? Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argațul. Și a venit în fire și a dat seama unde a ajuns, cât e de păcătos și unde a căzut. Să știți, ăsta e primul lucru. I-a venit în sfârșit mintea la loc. Vreau să vă spun, iubiți părinți, că de foarte multe ori, până nu-și vine în fire, deja mai spui că n-ascultă deloc. Până nu-și vine în fire, deja mai vorbești că de multe ori ca și cum ai vorbi, dai cu nuca în perete, să știți. Până nu-și vine în fire, dă de multe ori numai din cap și nu pricepu nimic. Primul lucru care trebuie îi să ne rugăm Domnului pentru toți fiii risipitori și fiicele risipitoare să-și vină în fire, să știți. Să-și dea seama în ce situație merg și în ce situație acolo și să-ți dea seama de păcatul lor. Există un alt mare om al Scripturii, David, care cunoaște dumneavoastră foarte bine, la un moment dat cade într-un păcat extraordinar, curvește, omoară și tot îmbrăcat în viclenie. Și eu m-am imaginat întotdeauna că David ăsta la început o trăi cu mare frică. Ioab știa, dacă l-a vorbit, dacă îl spune. Și el vede că nu, Ioab probabil ține gura, să naște un fiu sănătos, să gândește că scapă. Și vine Natan și îl confruntă cu păcatul. Și ceea ce admir la omul ăsta, că pe loc când e confruntat cu păcatul, omul ăsta și-a venit dintr-o dată în fire. Uitați cum sună un om care și-a venit în fire. Psalmul 51. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea. Curăță-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta, am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Cum sună om care și-a venit în fire? Păcat, nelegiuire, împotriva ta, împotriva ta. Putea să zic, doar nu cu tine am avut treabă, Doamne, am avut treabă cu Urie. Și uitați cum sună om care și-a venit în fire. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Adică, Doamne, iartă-mă, Doamne, și să trece cu vederea și să trece repede. Chiar dacă vei hotărâ să mă pedepsești, ești drept și bine proceres. Uitați fiul care își revine în fire, nu cu pretenții. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și a venit în fire. Al doilea mare pas care trebuie făcut, pe lângă că așa a venit în fire, eu numesc să-ți amintești de averea stăpânului, averea tatălui. Să-ți amintești de averea tatălui. Câți, versetul 17, câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Una din problemele foarte mari la tineri, mai ales, dar nu numai, când ajung într-o anumită stare, într-o anumită cădere spirituală adâncă, cad în disperare. Nu, de aici nici Dumnezeu nu mă mai poate. Robia și lanțul în care am intrat, nici Dumnezeu nu mai poate. Există doi oameni în Scripturii care mie îmi place foarte mult ideea, amândoi pentru mine au păcătuit, s-au lepădat de Domnul. Unul Iuda și altul Petru. Iuda se leapădă de Domnul și uită de averea tatălui și se duce și se spânzură. Petru se leapădă și el de Domnul în fața unui slujnice, dar nu uitat de averea tatălui și se întoarce la Domnul și primește iertare. Și ceea ce e uimitor, Domnul nici măcar nu vine și reproșează, nu-l scutură puțin, poate că ar fi meritat, dar nu-l scutură și să zică, dar Petre, unde ți-a fost curajul? Dar Petre, ești numai bun de gură, dar nu ești nimic în fapt. Dar Petre, ce ai făcut? Nu-l mustră deloc. Iubiții mei, după ce îți vii în fire ca fiul risipitor, să nu uiți despre bogăția iertării lui Dumnezeu. Asta numesc. Bogăția dragostei lui. Bogăția harului său nemărginit. Că până și pentru cei mai mari păcătoși există iertare. Dacă te întorci și te smerești și te cobori înainte. Să știți că bogăția puterii lui e atât de mare că e în stare să dezlege orice robie. Să știți. De care ai fost prins. Asta să nu uiți. Să nu uiți că nu este păcătos care vine la el să-și ceară iertare și să-l alunge. Asta e bogăția harului lui. Asta e averea lui nemărginită. Pe lângă că și-a venit în fire, pe lângă că și-a adus aminte de bogăția nemărginită, a făcut un al treilea pas, care mie îmi place foarte mult, și s-a sculat și a plecat la tatăl său. A făcut pași direct. Una din problemele cele mai mari care le avem noi cu Dumnezeu e că așteptăm ca absolut totul să facă Dumnezeu și noi să nu facem nimic. Îs prins într-o situație extraordinară, Dumnezeu să mă scoată, Dumnezeu sau și eu numai să stau. Și eu cumva să mă scoată de acolo. Am observat pe pagina Scripturii foarte interesant că Dumnezeu așteaptă ca omul să facă un pas spre el și îl face doi după aia. Vine Bartolomeu și orb. Un orb. Și ce zice Iisus? Chemați-l să vină la mine. Dar Doamne, aș fi zis eu sunt în locul lui Bartolomeu, vindecă-mă de orbire prima dată și după aia să vin. Că cum să vin ca orb? Cum credeți că o vine la orb? Domnul așteaptă să facă un pas spre el. Alt lucru uimitor care mă uimește întotdeauna e vindecarea lui Lazar. Lazar e mort de 4 zile. Nu știu dacă știți cum era un mort atunci. Era înfășurat cu un ștregar în jurul capului, erau mâinile și picioarele înfășurate cu fâșii, între care se puneau tot felul de miresme care se întăreau foarte tare și se făceau ca o scoarță. Și vine Domnul și zice, Lazar, ieși afară. Lazar putea să zică, Doamne, dar fă-le pe rând, te rog foarte mult. Prima dată poruncește să înviez, a doua oară poruncește să mi se desfacă legăturile astea și abia apoi poruncește să ies afară. Cum credeți că el legat a ieșit afară? Părerea mea că și greu s-a și ridicat. Domnul așteaptă să faci un pas spre el, să știți. Asta e pasul credinței. Vine la adunare, roagă-te, smerește-te, fă un pas spre el. Și Domnul va onora pasul ăla cu încă doi pe care îi va face el către tine. Ăsta sunt pașii credinței. Ăsta înseamnă că cred în el și în promisiunile lui. Dacă și eu fac un pas pe el, mărturisește-te, smerește-te, întoarce-te. Ăsta s-a întors la tatălui. Dacă numai așa venea în fire, dacă numai își aducea aminte, dar rămânea în continuare la porci, acolo rămânea la porci, să știți, acolo rămânea la porci. Și la patrulea lucru, care a făcut tânărul ăsta și care îl iau că a făcut, e că a rămas în continuare în voia tatălui. Eu nu-mi imaginez că tânărul ăsta, după ce s-a întors și tatăl iese în tâmpinare, mai ales pe vremurile și îl sărută și pentru el taie vițelul și îl îmbracă, eu nu-mi imaginez că tânărul ăsta a venit a doua oară la tatăl și a zis încă o dată, no, tată, mai dăm și la altă parte de avere, că mă mai duc o tură, că tu vei mai primi o tură. Și nu-mi imaginez că o mă iarăși a treia oară și zic că, no, tată, mă mai duc și a treia oară, că tu ești plin de dragoste și îi mai tăia și al treilea vițel după mine. Și mai da și al treia haină și în el și toate celelalte. Eu mă imaginez că tânărul a rămas în continuare în voia tatălui, să știți. Iubiții mei, ceea ce dorește Domnul de la tot e să rămânem credincioși și să trăim în continuare în voia lui. Ai fost botezat cu Duhul Sfânt, ai primit bucuria ca să... Păi rămâi în voia tatălui. Să nu se mai audă că cu tare, nu vreau să le pomenesc. Ai cunoscut și ai cunoscut cercetarea Duhului Sfânt în săptămânile acelea. Păi rămâi în voia tatălui acolo. Amin. Nu te mai muți de acolo. Nu mai este astăzi când și mâine la discotecă. Nu mai este astăzi scurat și mâine iară mă întorc. Că Scriptura are cuvinte grele despre cei care se întorc și iară să murdăresc. Nu vreau eu să spun. Rămâi corendincios și trăiești în continuare în voia ta. Și zic ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Domnul să ajute tinerii noștri și Domnul să ne ajute pe noi toți să-i rămânem credincios. Adică El să se poată baza pe noi, pentru că El se prezintă pe sine ca un Dumnezeu credincios. Da, El ne-a spălat, El te-a spălat, El ne-a dat haină nouă, El ne-a curățat, dar chemarea noastră acum îi să rămânem tari legați de El. Și zic ca Domnul să ne ajute la acest. Vă voi ruga să vă ridicați în picioare și să încheiem această seară mulțumind Domnului și rugându-ne ca toți tinerii biserice, Domnul să le dea puteri să rămână pe cărarea veșnică care duce spre cer. Toți cei care au fost primiți cu botezați cu Duhul Sfânt, Domnul să le dea puteri ca nu cumva să stingă Duhul, nu cumva să întristeze Duhul, ci să rămână plin de Duh. Domnul să ne dea puteri tuturor ca să rămânem lângă el. Iar pe fiii risipitori, Domnul să-i cerceteze acolo unde sunt și să-i întoarcă acasă.